Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, ara bir hava açılacaq. Axşam və gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-25 dərəcə olacaq.
Bu gün Azərbaycan rayonlarında da yağıntılı olacaq. Axşam tərəfi leysan və dolu da ola bilər. Gün ərzində ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 23-28 dağlıq yerlərdə 14-19 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə o qədər də ümid bəsləmək doğru deyil. ATƏT-in sədri Miguel Ángel Martínez belə deyib. Qarabağ danışıqları ilə bağlı xəbərlərdən sonra qonağımızla Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Vüqar Qocayevlə danışacağıq.
Bugün Bakıda Xəzər Neft-Qaz sərgi konfransı işinə başlayır.
Bugün Amerika prezidenti Çexiyada radar bazası ilə bağlı danışıqlar aparacaq.
Və buzlaqların əriməsi dünya əhalisinin 40%-ni öz təsirini göstərəcək, BMT belə deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə o qədər də böyük ümid bəsləmək doğru deyil. Çünki yüksək nəticə gözlədiyiniz halda bu olmayan da məyus ola biləri. Bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez iyunun 4-də Bakıda axşam keçirdiyi brifinqdə deyib. Onu da bildirib ki, tərəflər Qarabağ münaqişəsinin həllinə indiki kimi yaxın olmayıblar. Münaqişənin həlli ətrafında son imkan anlayışı yoxdur. Ona görə də bütün imkanlardan istifadə eləməliyik. Prezidentlərin növbəti görüşü iyunun 9-da Sankt-Peterburqda olacaq. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Martinezin Azərbaycan ilk rəsmi səfəridir bu və bu səfər haqqında və Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar haqqında xəbərlərdən sonra da danışacağıq.
Həbsdə olan jurnalistlər Rövşən Kəbirli ilə Yaşar Ağazadə acılığı dayandırıblar. Rövşən Kəbirlinin vəkili Aslan İsmayılov deyib ki, əvvəllər infarkt keçirən jurnalistin səhhəti ağırdı deyə acılığı dayandırıb. Müxalifət qəzetinin əməkdaşları Rövşən Kəbirli ilə Yaşar Ağazadə Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazılarına görə 2 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum ediliblər. Onların məhkəməyə prezidentin əmisi deputat Cəlal Əliyev vermişdi. Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri Çingiz Gənizadə isə deyir ki, bu günlərdə bir qrup hüquq müdafiəçisi deputat Cəlal Əliyevlə görüşəcəklər, jurnalistlər haqqda şikayəti geri götürməsini xahiş eləyəcəklər. Çingiz Gənizadə deyib ki, yaxın müddətdə Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təşkilatçısı Eynullah Fətullayev istisna olmaqla böhtana görə həbs olunmuş başqa jurnalistlərin azadlığa buraxılması gözlənilir.
Xarici ölkələrdən sığınacaq sənə 24 jurnalist BMT-nin Azərbaycan nümayəndələrinə müraciət edib. Həmin jurnalistlərdən biri Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Cəfərov deyir ki, BMT-dən onlarla Azərbaycanda diplomatik nümayəndəli olmayan dövlətlər arasında vasitəsilə eləməyini istəyiblər. Qəzetçilər həmçinin planlaşdırırlar ki, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, qurumun İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Əhsanov və Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova ilə də görüşsünlər. Üzeyir Cəfərov deyir ki, Prezident Aparatının rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, jurnalistlərin Azərbaycanda qalıb yaşaması və işləməsi üçün hər cür şərait var, getmək istəyənlər sadəcə siyasi qrupların oyunlarında iştirak eləyənlərdir. Sığınacaq istəyən jurnalistlər də bu yöndə rəsmilərlə müzakirə aparmaq, eyni zamanda hakimiyyətə yaxın kütləvi informasiya vasitələrində onlara qarşı aparılan təbliğatın dayandırılmasını istəyirlər.
Bugün Bakıda Xəzər Neft, Qaz, Neft Dayırma və Neft Kimyası sərgi konfransı işinə başlayır. Tədbirdə 32 ölkədən 360 şirkət iştirak eləyəcək. Sərgi rəsmi dəstəyi Azərbaycanın Sənaye və Energetika Nazirliyi Dövlət Neft Şirkəti verir. Sponsorlar BP, Boşşil və Magdermat şirkətləridir. Ekspozisiyanın 30%-ni Azərbaycan bazarına ilk dəfə qədəm qoyan müəssisələr təşkil edir. İştirakçıların 85%-i dünyada tanınmış şirkətlərdir. Bu il sərgidə iştirak edən şirkətlərin 25%-i Azərbaycandan, 25%-i MDB ölkələrindən, 50%-i isə başqa xarici ölkələrdəndir. Sərgi ayın 8-nə kimi davam edəcək. Gözlənilir ki, burada 10 mindən artıq peşəkar ziyarətçi iştirak edəcək. Artıq 14-cü ildə ki, Bakıda Neft-Qaz sərgisi keçirilir.
Bu gün Azərbaycanda biznes qurmağa mane olan əsas faktor korrupsiyadır. Amerikan Ticaret Nazirinin müavini David Sampson Amerika-Azərbaycan Ticaret Palatasında çıxışında belə deyib. O deyib ki, korrupsiya ən istedadlı və dinamik xalqı olan qabacıq iqtisadiyyatı olan ölkələrə də sirayət eləyir. Hökumətin korrupsiyanın əsas problem kimi tanımasına baxmayaraq, bunu aradan qaldırmaq üçün təcili, sistemli və davamlı proqramlara ehtiyac var, deyib Sampson. Sampsonun fikrincə, Azərbaycan gömrüyü lisensiyalaşdırma və vergi funksiyalarının şəffaf və ardıcıl idarə olunması üçün də addımlar atmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir, Amerikan prezidenti Praqadadır. George Bush Çexiyaya gedib ki, rəsmiləri bu ölkənin ərazisində yerləşdiriləcək radarlarla bağlı danışıqlar apara bilsin. Bugün Bushun Çexiyanın prezidenti və baş naziri ilə görüşü gözlənilir. Radarlar Amerikan Çexiyada və Polşada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sisteminin bir hissəsidir. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bununla bağlı bildirmiş ki, əgər bu plan reallaşarsa, Rusiya da öz raketlərini Avropadakı obyektlərə tuşlayacaq. Ağ Ev isə Putinin bəyanatına cavabında bildirmiş ki, Putin faydalı danışmayıb və bu bəyanat ritorikanın genişlənməsini ifadə edir.
Amerikanın prezidenti bugün həm də Praqada demokratiya mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak edəcək. Bushun çıxış eləyəcəyi də gözlənilir. Tədbirdə Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç, Rusiya müxalifətinin lideri Harry Kasparov, Estoniyanın prezidenti Tomas Hendrik Ilves, Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel, keçmiş sovet dissidenti Natan Şaranskin də iştirakı gözlənilir.
Türkiyədə isə PKK yaraqları 8 türk əsgərini öldürüb. Hadisə Türkiyənin qərbində olub. Şahidlər deyirlər ki, yaraqlı hərbi postunun yanından min avtobusdan keçəndə hərbi posta qumbara tulub və sonrasında atəş açıb. Yaraqlını polis öldürüb. Kürdlər Türkiyənin cənub qərbində 27 ildir ki, muxtariyyət tələb edirlər. İndiyə kimi döyüşlərdə 37 min adam həlak olub, əksəriyyəti isə kürddür.
İranın Rusiyaya 10 milyonlarla dollar borcu var. Bu şəhərdəki nüvə zavodunun tikintisinə görə. Bunu Rusiyanın baş nüvə rəsmisi Sergey Kiryenko deyib. Fevralda Rusiya borcu səbəb göstərib 1 milyard dollarlıq bu zavodun tikintisini dayandırıb. Zavod sentyabrda istifadəyə verilməli idi. Tehran isə borcu qəbul eləmir. Deyir ki, Moskva qərbin təsirinə düşüb. İstəyir ki, İran nüvə proqramını dayandırsın.
Amerikan rəhbərliyi edə hərbi qüvvələr Bağdadın ətrafındakı ərazilərin heç üçdə birinə də nəzarət eləyə bilmir. Məlumatı Amerika qüvvələri özləri açıqlayıblar. 4 aydır ki, Bağdaddakı Amerika qoşunlarına minlərdən əlavə qüvvə cəlb olunub. Scott Blakeville Bağdaddakı əməliyyatlar üzrə sözçü deyib ki, may ayının nəticəsinə görə İraq və Amerika birgə qüvvələri Bağdad ətrafındakı 450 obyektdən ancaq 150-sinə nəzarət eləyə bilirlər.
Bugün İsrail-Ərəb müharibəsinin başlanmasından 40 il keçir. 1967-ci ildə İsrail qüvvələri 6 gündə Misir, Yordaniya, Suriya qoşunlarını məğlub ediblər. Yordan çayının qərb sahilinə, Qəzza zolağına və Qüdsün qərbinə nəzarət eləyirlər.
Bosniyada müharibə cinayətlərində ittiham olunan məhbus günahsız olduğunu deyir. Zrafko Talimir hətta günahlandırılan adam olduğunu da təsdiqləmir. Talimiri keçən həftə həbs ediblər. Bu onun Haqa tribunalında birinci məhkəməsidir. Keçmiş generalı soyqırımda müharibə cinayətlərində ittiham edirlər. Talimir məhkəmənin təyin etdiyi vəkildən də imtina edib, deyib ki, prosesdə özünü müdafiə edəcək.
Və buzlaqların əriməsi dünya əhalisinin 40%-ni öz təsirini göstərəcək. Bunu BMT deyib. Təşkilat bugün münasibətilə, Dünya Ətraf Mühit Günü münasibətilə hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, dənizlərin səviyyəsi qalxacaq, daşqınlar artacaq, içməli su isə azalacaq. Sənədə görə son 30 ildə Arktika buzlaqlarının 12% əriyib. Şimal yarımkürəsində isə mart-aprel aylarında qar örtüyü 7-10% qədər azalıb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verişi Xəbər Ətər isə davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətərə qulaq asın. Azadlıq Radiosunun səhər verişinə. Xatırladaq ki, Xəbər Ətər 8-də də efirdə olur. Bakıda 101.7 FM və AM-də 1530 və 1296 tezliklərində. İndiki verişimiz ancaq Bakıda 101.7 FM-də və bir də ki, internetdə saytımızda dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərdə də dedik, dünən də demişdik, bu həftə Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışmaq üçün vasitəsilər çoxlu görüşlər keçirir. ATƏ sədri dünən gəldi, Minsk qrupunun həmsədrləri bugün gəlir. Və dünən ATƏ-nin sədri Miguel Ángel Martínez Bakıda danışıqlar haqqında çox ümidli danışmışdı. Amma bu ammalar da olmuşdu, bunlardan Kəbiran Dilavəri daha ətraflı danışacaq.
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı tərəflər heç vaxt indiki qədər belə yaxın olmayıblar. Münaqişənin həlli ətrafında isə son imkan anlayışı yoxdur. Ona görə də bütün imkanlardan istifadə etməliyik. Bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez dedi. Martínez Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqda keçiriləcək görüş haqqında dedi ki,
I think in this occasion we have not to raise too much expectation, no?
Bu görüşdən o qədər də yüksək gözlənti gözləməmək daha yaxşı olar. Çünki çox yüksək səviyyədə gözlədiyimiz təqdirdə sonradan hansısa nəticə bizi xəyal qırıqlığına uğrada bilər.
They have you know to work from now till the meeting and then cross the fingers.
Maratins dedi ki, Qarabağ münaqişəsindən başqa Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla İspaniya-Azərbaycan əlaqələrindən də danışıb. O, İspaniyanın Azərbaycanda səfirliyinin açılması haqqında real addımlar atılacağını da bildirdi. Maratins Yerevana bugün gedəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov dedi ki, iki tərəfli münasibətlər haqqında geniş danışıqlar olub. Maratins onu Madriddə səfərə də dəvət edib.
Maratinsdan çox geniş müzakirə eləmişik. İlk növbədə iki tərəfli məsələlərə toxunduq. İqtisadi, siyasi və humanitar əlaqələr daha da geçirilmektedir. İki tərəfli iqtisadi komissiya yaratmaq lazımdır. Hansısa bir belki biznes proyektlər olsun. Nazir Maratinas Bakıya ATƏT-in sədri kimi gəlib. Zakirləri də davam etdirmişik. İlk növbədə əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Mən öz tərəfimizdə Azərbaycan mövqeyini nazirə bildirmişəm və biz onun ətrafında da müzakirə eləmişik.
Məmmədyarov dedi ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıya gələcək. İyunun 6-sında onlar Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı geniş müzakirələr aparacaqlar.
Kəbrən Dilavərli Bakıdakı Dağlıq Qarabağ ilə bağlı danışıqlardan danışırdı. Amma rəsmilər vasitəsilər adilən ümidli danışsalar da, münaqişə ölkələrində yaşayanlar bu optimizmi bölüşmürlər. Nədən belədir? Razılaşmanın hansı məqamlarında problemlər ola bilər? Bunlarla bağlı İndi studiyamızda qonağımız var, Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Vüqar Qocayev. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun.
Xoş gəlmişsiniz Vüqar Bey. Vüqar Bey, Beynəlxalq Böhran Qrupu Qarabağ problemi ilə bağlı növbəti hesabatını hazırlayır. Səhv eləmirəmsə bir neçə ay ərzində, yay ərzində açıqlamalıdır bu hesabat. İndiki hesabatda danışıqlar indiki mərhələsi haqqında sizin qrup nə deyir? Nəsə dəyişibmi?
İlk növbədə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Beynəlxalq Böhran Qrupu 2005-ci ildə Dağlıq Qarabağla əlaqədar iki böyük hesabat hazırlayıb. İlkin hesabat 2005-ci ilin sentyabr ayında işıq üzü gördü. Bu hesabat ümumilikdə Dağlıq Qarabağda indiki de-facto rejim və bizim məcburi köçkünlərin indiki vəziyyətlə əlaqədar geniş bir araşdırmanı əks etdirirdi. İkinci hesabat isə oktyabr ayında 2005-ci işıq üzü gördü. Bu isə ümumiyyətlə sülh danışıqlarının, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ məsələsinin beynəlxalq səviyyədə deməli, aparılan danışıqlarda gələcək perspektivi necə görsənilir, ATƏT-in Minsk qrupu apardığı danışıqları ümumilikdə analiz edən bir hesabat idi. İndiki hesabatımız isə biz planlaşdırılıqca haradasa iyul ayının ortalarına hazır olacaq ya aylarında. Bu hesabat 2004-cü ildən, yəni İlham Əliyevin hakimiyyətə gəldiyindən sonra start verilən Praqa prosesinin analizini əks etdirəcək. Hesabatda ümumilikdə razılaşdırılmayan prinsiplər, hansı prinsiplərdə razılıq artıq əldə olunub. Bundan əlavə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlik institutunu tərəflər daha çox, yəni istimaiyyət, erməni və Azərbaycan istimaiyyəti bu haqda nə düşünür? Bunun haqqında, bununla əlaqədar geniş bir analiz. Bunlar bir də kompromis məsələsində Azərbaycan və erməni istimaiyyəti necə fikirləşir və belə deyək, Xarici İşlər Nazirliyi aparılan danışıqlarda ümumiyyətlə kompromis variantı nə dərəcədə realdır, bunu araşdırır.
Aha, Vüqar bəy, elə burada sual çıxır. Rəsmilər, həmsədirlər adətən bir-birini təksib edən açıqlamalar verirlər və bir çox ekspertlər, Azərbaycandakı ekspertlər də deyirlər ki, əslində ATƏT-in Minsk qrupunun özünün formatındadır burada problemin həll olunmamasının bir səbəbi də ki, çünki burada fərqli siyasi maraqları ilə Qarabağla bağlı fərqli maraqları olan dövlətlər yığışırlar və onlar heç öz aralarında razılığa gələ bilmirlər ki, vasitəçilik də eləyə bilsinlər. Bununla bağlı sizin qrup nə düşünür?
Çox deməli doğru qeyd edirsiniz. Ümumiyyətlə 2004-cü ildən bu yana ATƏT-in apardığı danışıqlarla əlaqədar istimaiyyət arasında böyük bir pesimizm hökm sürür. Bizim apardığımız daha doğrusu son 2 ay ərzində bu məsələ ilə əlaqədar apardığımız araşdırmalar qaçqın düşərgələrində Bakıda müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları ilə, hökumət nümayəndələri ilə, müxalifət partiyaları nümayəndələri ilə aparılan danışıqlarda ümumiyyətlə ortaq məxrəcə gəlinir ki, ATƏT-in Minsk qrupu bu məsələni həll etmək iqtidarında deyil və kifayət qədər tənqid var ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə əlaqədar. Məsələn, xüsusilə qaçqın düşərgələrində, yəni ən azından danışıqlar prosesində az məlumatları olsa da, ümumi fikir belədir ki, Rusiya, yəni bildiyimiz kimi Gürcüstandakı hərbi bazalarının Batumidəki və Axaqalakdakı hərbi bazalarının bir hissəsini Ermənistana köçürüb. Yəni biz tez-tez belə bir fikir eşidirik ki, Rusiya necə vasitəçi rolunu oynaya bilər ki, o Ermənistanda hərbi bazalarını yerləşdirir. Yəni, bundan əlavə danışıqlar prosesinin bir monopoliya altında salınması, yəni ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən monopoliya altında salınması haqqında da fikirlər eşidilir. Ekspertlər çoxlu sayda argumentlər gətirir ki, məsələn, Azərbaycan çalışıb ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar deməli BMT-də bunu müzakirə etsin. Lakin hər üç deməli Minsk qrupunun deməli həmsədri bu məsələ ilə kifayət qədər sərt qarşılayıblar və heç bir cəhdlə, hər bir cəhdlə bunun qarşısını almaq istəyirlər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ATƏT-in Minsk qrupu formatından qıraqda müzakirə olunmasın. Yəni kifayət qədər tənqidlər mövcuddur.
Vüqar bəy, söhbətimizi davam elətdirər. İndi 10-15 dəqiqə keçdik. Xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq sonra.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə o qədər ümid bəsləmək doğru deyil. Miguel Angel Martino, ATƏT-in sədri belə deyib.
Bugün Bakıda Xəzər Neft-Qaz sərgi konferansı işinə başlayır. Sərgidə 40-a qədər ölkədən 360 şirkət iştirak edəcək.
Və bugün Amerika prezidenti George Bush Çexiyada radarların yerləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlara başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizim verilişimizə internetdə də indi qulaq asmaq mümkündür azadlıqradiosu.az saytından. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Vüqar Qocayev qonağımızdır. Bu təşkilat Beynəlxalq Böhran Qrupu indi hesabat hazırlayır. Vüqar bəy, siz bayaq xəbər başlıqlarından əvvəl dediniz ki, qaçqın düşərgələrində, məcburi köçkün düşərgələrində deməli görüşlər keçirmişsiniz. Həmsədrlərin əsas təklif etdikləri məsələlər bundan ibarətdir ki, prezidentlər xalqlarını deməli hazırlamalıdırlar bu münaqişənin nizamlanmasına bağlı əsas hər şey tərəflər prezidentlərin xalqı hazırlamasından ibarət. Necədir əhval ruhiyyə?
Demək olar ki, bizim əvvəlki 2005-ci ildəki hesabatımızda da biz deməli belə bir tövsiyə vermişdik ki, qaçqın xüsusilə ölkə istimaiyyətini Dağlıq Qarabağla əlaqədar aparılan danışıqlar üzə məlumatlandırmaq lazımdır və ola biləcək kompromislər barədə də xalqı məlumatlandırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, yəni belə deyək, Azərbaycanda əksər qaçqın düşərgələrində, bizim olduğumuz qaçqın düşərgələrində demək olar ki, Dağlıq Qarabağla əlaqədar aparılan danışıqlar haqqında bəsit belə məlumat yoxdur. Yəni qaçqınlar zaman-zaman bizə deməli belə bir tənqid də deməli gəlirlər ki, bəs bizim taleyimizi həll edirlər, lakin bizim demək olar ki, danışıqlar prosesinin məhzı haqqında ümumiyyətlə məlumatımız yoxdur ki, hansı rayonlarla əlaqədar danışıqlar aparılır, biz nə zaman qayıdacaq, ümumiyyətlə hal-hazırda müzakirə olunan məsələ nədir. Bu cür ittihamları belə deyək, qaçqınlar arasında biz yəni ora tədqiqat apardığımız zaman tez-tez bu cür məsələlər eşidirik. Ona görə də yəni Beynəlxalq Böhran Qrupu və bir çox beynəlxalq deməli təşkilatlar tez-tez bu fikirlə bu fikirləri vurğulayırlar ki, ölkə istimaiyyəti məlumatlandırılmalıdır və mümkün olan kompromislər haqqında da yəni xalqa məlumatlandırılmalıdır ki, yəni ən azı danışıqlar prosesində kompromis olduğu zaman ölkə prezidenti və ya xarici işlər nazirlikləri bunu xalqa çatdıra bilsin və xalq da bunu normal qarşılasın. Yəni eyni problem Ermənistan tərəfdə də mövcuddur.
Vüqar bəy, deyirsiniz Azərbaycan ictimaiyyətində doğrudan da çoxları şikayət edirlər ki, hətta parlamentdə bu məsələ qaldırılır ki, Qarabağ danışıqları ilə bağlı məlumatsızdırlar. Sizin qrup özü hesabat hazırlayırsa danışıqlar haqqında hansı məlumatlar var? Məsələn, bu razılaşma ki, indi var, stolun üstündə olan, müzakirə olan razılaşmada nələr var, tərəflər üçün nələr qəbul edilən sayılır? Məsələn, ərazilərin qaytarılması, Qarabağ ətrafındakı rayonların qaytarılması, Laçın və Kəlbəcərin statusu, Şuşa məsələsi ilə bağlı ki, hansılar ki, həmişə problem yaradan məsələlər idi. Bunlardan indiki durum nədir?
Demək, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, biz hesabatı hazırlayan zaman təkcə deməli münaqişə ölkələrin deyil, həm də bu beynəlxalq danışıqları aparan deməli tərəflər arasında da biz müsahibələrimizi, biz görüşlərimizi keçiririk. Yəni biz təkcə Azərbaycanda və Ermənistanda deyil, həm də ATƏT-in Minsk qrupunun və həmsədrləri ilə də bizim xüsusilə Brüssel ofisi baş qərargahımız danışıqları aparır. Demək olar ki, danışıqların bildiyiniz kimi məğzi, detalları həddindən artıq çox gizli saxlanılır. Lakin Demək olar ki, bizim ilkin araşdırmalarımız göstərir ki, tərəflərin indiki halda demək, razılaşdırılmadığı məsələlərdən əksəriyyəti demək, Laçın və Kəlbəcər və Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə əlaqədərdir. Yəni, əsas demək, razılaşdırılmayan məqamlar bu məsələlər üzərindədir. Ümumiyyətlə, Laçın dəhlizi ilə əlaqədar hal-hazırda deməli aparılan danışıqlarla əlaqədar da bizim deməli araşdırmamız var. Çünki bildiyiniz kimi Laçın dəhlizi konkret olaraq Ermənistan özü üçün əgər istifadə etmək istəyirsə, yəni Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında bir koridor rolunu oynamaq istəyirsə, yəni Azərbaycan tərəfində təşrif budur ki, bu Laçın dəhlizi təkcə Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında yox, həm də deməli Azərbaycan və onun bir hissəsi olan Naxçıvan arasında da həmin dəhlizdən istifadə etmək mümkün olsun. Yəni bunlar biz belə deyək, yəni beynəlxalq böhran qrupunun proseduru, hesabatın yazma proseduru budur ki, biz hesabatdan əvvəl əldə etdiyimiz məlumatı o qədər də açıqlamırıq. Yəni o hesabat tam analiz etdikdən sonra o məlumatları biz o zaman açıqlayacaq. Yəni inşallah iyul ayının ortalarında bu hesabat açıqlanacaq və mənə belə hesab edirəm ki, bizdə kifayət qədər danışıqlar prosesi ilə əlaqədar çoxlu məlumatlar var.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Beynəlxalq böhran qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Vüqar Qocayev idi. Qonağımız Atətin Sədrinin Bakıda səfərdədir. Miguel Angel Maratinosun görüşləri bugün də davam edəcək. O bugün Yerevana gedəcək. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, çörək bahalaşacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Səviyyət Avropa.
Bir Avropalı.
Bir də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Və Bakıda saat 10:21 Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız və indi də söz verdiyimiz kimi səhər qəzetlərini izmalı və Eko qəzeti yazır ki, çörəyin 1 kiloqramının qiyməti 40-50 qəpiyə qədər bahalaşa bilər. Bununla bağlı narahatlıq çörək sexlərində yaranıb və taxıl istehsalı ilə məşğul olanlar da.
Şeyx Amerika əleyhinə açıqlama verdi, Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Amerika Transxəzər layihəsini əldən çıxarmaq istəmir, bunu da 525-ci qəzet yazır.
Yeni Müsavat yazır ki, obyektləri sökən ticarətçilər yenə aksiya keçirdilər.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələr idi, indisə səhər qəzetlərindən seçmələri biraz geniş-geniş. Demək, çörəyin 1 kiloqramının qiyməti 40-50 qəpiyə qədər bahalaşa bilər, bunu Eko qəzeti yazır. Bugünkü Eko qəzetində qeyd olunur ki, Bakıda çörək pişirən səklərin əksəriyyətində və taxıl gətirənlərin əksəriyyətində belə bir narahatlıq yaranıb. Çünki Rusiya və Ukraynada strateji məhsul sayılan taxılın ölkədən çıxarılması ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklər edilə bilər və bu da onun qiymətinin bahalanmasına səbəb ola bilər və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların fikrincə, məsələn Səyyad Verdiyev, belə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri deyir ki, əgər Qazaxıstandan Azərbaycana, məsələn ilin müəyyən mövsümlərində Azərbaycana taxıl gətirilirsə, Rusiya və Ukraynadan da mövsümü olaraq taxıl gətirilir və indi elə məhz Rusiya və Ukraynadan taxıl gətirilən vaxtı və burada qiymətin bahalanması istərsəniz Bakıda da çörəyin qiymətinin 40-50 qəpiyə kimi qalxmasına səbəb ola bilər. Amma Kənd Təsərrüfatı Naziri ilə Eko qəzetinə bildiriblər ki, belə bir bahalaşma mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda yetərincə taxıl ehtiyatı var və Qazaxıstanla Azərbaycanın birgə tikdiyi Bakıdakı taxıl terminalı da bu problemin yaranmaması üçün əlindən gələni eləyəcək.
Şeyx Amerika əleyhinə bir açıqlama verdi. Buna Azadlıq qəzeti yazır. İran İslam İnqilabının lideri İmam Xameyninin vəfatının 18-ci il dönümü münasibətilə dünən İmam Xameyni və insan hüquqları mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Hacı Allahşükür Paşazadə deyib ki, əgər müsəlmanlar həmrəy olsalar, Livan, İraq və Fələstində qanın tökülməsinin qarşısını alarlar. Səfir açıq danışmadı, amma mən açıq deyirəm. Bunun səbəbkarı Amerikada. Amerika İraqda hasar məsələsini ortaya atmaqla iki xalqı bir-birindən ayırmaq istəyir. Amerika İraqda və Əfqanistanda məğlub olub, İranda da belə olacaq. İran bütün dünyaya sübut edib ki, haqlıdır. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə bunu Hacı Allahşükür Paşazadə deyib.
Bu arada 525-ci qəzet yazır ki, Amerika Trans-Xəzər layihəsini əldən çıxarmaq istəmir və Azərbaycan üçün də önəm kəsb edən layihə haqqında iyunun 10-da Sankt-Peterburqda Prezident İlham Əliyevlə Türkmənistan Prezidentinin görüşündə müzakirələr aparıla bilər. Birləşmiş Ştatlar Trans-Xəzər qaz kəməri layihəsinin gerçəkləşəcəyinə hələ də inanır və Türkmənistanın qaz ehtiyatlarını bu marşrutla qərbə çıxarmaqla bağlı danışıqlara başlamağa çağırıb. Bu bəyanatla Aşqabadda səfərdə olan Amerikan Dövlət Departamentinin Mərkəzi Asiya regionu üzrə təmsilçisi Sivim Mən çıxış eləyib. O, Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşəndən sonra bildirib ki, Amerika Trans-Xəzər layihəsinin münasibətini heç dəyişməyib və onun həyata keçirilməsi üçün indi də səylərini davam etdirəcək. Baxmayaraq ki, Rusiyanın Türkmənistan arasında müəyyən razılaşma var alternativ marşrutla bağlı. Eyni zamanda mən onu da deyir ki, Türkmənistanda həm Rusiya marşrutunun, həm də Trans-Xəzər boru kəmərini qazdan təmin eləmək üçün kifayət qədər qaz var. Bu yazı bugünkü 525-ci qəzetdə idi.
Bugünkü Yeni Müsavat yazır ki, Əzbəyov metro stansiyasının ətrafındakı ticarət obyektləri sökülən sahibkarlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında toplaşıblar. AP agentliyinin məlumatına görə sahibkarları Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbalı Abutalıbov qəbul edib, onlara bir neçə yerdə yeni obyektlər təklif olunub, amma sahibkarlar razılaşmayıblar ki, orada şərait yaxşı deyil. Bundan başqa, sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə koordinasiya şurası da yaradılıb.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələri idi. Səhər xəbərətəri biz verdik. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səzadə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugünkü verilişimizdə Dağlı Qarabağdan danışdıq, səhər qəzetləri nədən yazır danışdıq və indi də sıra gəlib çatdı, belə deyək ki, Azərbaycandakı xəstələrin durumuna. Çünki xəstələr can ayındadır. Çünki qəfil xəstəliyin adamın başının üstünə almasından heç kim sığortalanmayıb. Ən azından ona görə ki, Azərbaycanda məcburi tibbi sığorta yoxdur. Səadət Takif qızının reportajı bu haqdadır.
60-70-ci illərdən qalmış bir rentgen aparatı ilə qolumu rentgen şəklinə çəkdilər sınıfın. Sonra xərc orada 65 min həkim aldı.
Qəfil hadisə nəticəsində qolunu dirsəkdən sındıran Vüsal Əhədov həkimə üst tutub. Cibində pul az olduğundan dostunu köməyə çağırıb. Verə bilib ki, 25 manatla xətanın ilk mərhələsindən ötüşüb. Amma elə gecə ilə qolunda dözülməz ağrılar başlayıb.
Səhəri gün yenə həmin xəstəxanaya müraciət elədim. Gipsi açıb araladılar və gipsin sıxmasının nəticəsində əlimdə qan yığılması baş verdi və yaralar oldu. Yaralara görə operasiya, əməliyyat 10 gün gecikdi.
Yenə dövlət xəstəxanasına müraciət etdiyini deyən Vüsalın dava dərmana və həkim yardımına 800 dollara qədər xərci çıxır. Nəhayət qolu gipsdən açılır, amma o hələ də bilmir ki, qolundakı gipsdən sonra yaranan ləkələr sağalacaq ya yox. Vüsal deyir ki, Azərbaycanda tibbi sığorta hələ də geniş tətbiq edilmədiyindən kiminsə başına bir qəza bu qədər gəlsə, qohum əqrabanın köməyini arxalanmalıdır. Keyfiyyətli həkim xidməti üçünsə gərək yaxşı pulun olsun. Özəl xəstəxanalarda qiymətlərə hər adamın gücü çatmadığını deyən Vüsalın fikrincə, dövlət xəstəxanasına üst tutan da dərdinə əlacı pulla tapır. Əgər tibbi heyəti hörmət eləməsə, laqeyd münasibətlə üzləşir. Özürə, dövlət xəstəxanalarının əksəriyyəti təmirsiz olduğundan, tibbi texniki təsisat da köhnəldiyindən bunlar da mənəvi narahatçılıq yaradır. Təbii ki, dava dərman üçün pul da xəstənin cibindən gedir. Bu ödənişlərin hamısı qeyri-rəsmi xarakter daşıdığından xəstə sonradan keyfiyyətsiz tibbi yardım üçün tökdüyü pulu da geri qaytara bilmir. Vüsal deyir ki, o da ikinci dəfə xərcə düşməsini kiməsə sübut edə bilməyəcəkdi. Ona görə məhkəmə barədə heç fikirləşməyib də. Bəs adamın nə qədər ehtiyatda pul olmalıdır ki, başına bir qəza bu qədər gələndə ortalıqda qalmasın. Söhbət elədiyim şəhər sakinlərinin cavabları belə oldu.
Ən aşağısı 600 yen Azərbaycan manatı, ən aşağısı.
Ən azı 100 manat pul olmalıdır. İnsaflı həkimlər olur, əvvəlcədən yardım edirlər, sonra mütləq hesablaşmalıdır.
Getmişəm, 500 dollar pul istəyib. İndi operasiya edir. Barmağımın üçüncüsü uzun barmaq. Salamatdır. Salamatdır deyən üstündədir də. Böyründən kəsib. Deyir ki, bunu həsim götürüyüm, yoxsa necə oğlu çağır. O dediyi pulu da verdik. Barmağımı da düzələni də kəsdi atdı.
Travmatologiya və ortopediya klinikasının baş həkimi Taril Qasımov isə dövlət xəstəxanalarında pulsuzluğa görə keyfiyyətsiz xidmət göstərilməsini təqsid edir. Deyir ki, onların borcu xəstəyə vicdanla yanaşmaqdır. Amma baş həkim xəstənin həkimə hörmət eləməsinə pis baxmır.
Şuurlu sürətdə, ondan ürəkdən müsəlmançılıqdır nədir? Onun mədəxli yoxdur. Onun xəstənin özü bilər, həkimi bilər. Hədiyəm alır, nə istəyir, o mənlikdə. Faktdır, nə qədər xəstəm var, gör, pacası qaldıraq, pulsuz pənəsiz qoymuşu qorur.
Tibb elmləri doktoru Profesor Adil Qeybulanın fikrincə, Ölkənin səhiyyə sistemində icbari sığorta, dövlət səhiyyə xidmətinin maddi texniki bazası formalaşmayınca keyfiyyətsiz tibbi xidmət qaçılmaz olacaq. Şəfa sığorta şirkətinin direktoru Nüsrət Babayev isə deyir ki, ildə 100 dollar ödəməklə 5000 dollara sığortalanmaq mümkündür. Amma Azərbaycanda hələ də məcburi tibbi sığorta haqqında qanunun tətbiq edilməməsi əksər vətəndaşları sığortadan kənar qoyur. Millət vəkili Hadır Əcəblinin sözlərinə görə, ölkə prezidentinin qanuna qoyduğu veto 2005-ci ildə bitib. Nazirlər Kabineti də qanunun icrası üçün bir sıra işləri artıq başa çatdırıb. Sığortaya cəlb olunması xəstəliklərin siyahısı da hazırlanır. Ona görə də yaxın vaxtlarda prezidentin bu qanunu imzalayacağı gözlənir. Hadır Əcəbli ümid edir ki, bundan sonra kimsə həkim pulu dərdi çəkməyəcək.
Sədiyyə Təkif qızının reportajını dinlədik. Xəbər ətərin bu saata çatdıracağı sonuncu reportajı idi. Amma saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını və xəbərlərin icmalını birləşdirək.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə o qədər böyük ümid bəsləmək doğru deyil. ATƏT-in sədri belə deyib.
Bugün Bakıda Xəzər Neft-Qaz sərgi konferansı işinə başlayır.
Bugün Amerika prezidenti George Bush Çexiyada radarların yerləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparacaq.
Bugün İsrail-Ərəb müharibəsindən 40 il keçir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndisə icmal biraz geniş olacaq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə o qədər də böyük ümid bəsləmək doğru deyil. Çünki yüksək nəticə gözlədiyi misalda məyusluq da ola bilər. Bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniya Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez dünən Bakıda deyib. O həm də bildirib ki, münaqişənin həlli ətrafında son imkan anlayışı yoxdur və tərəflər münaqişənin həllinə heç vaxt indiki qədər yaxın da olmayıblar.
Həbsdə olan jurnalistlər Rövşən Kəbirli ilə Yaşar Ağazadə acılığı dayandırıblar. Rövşən Kəbirlinin vəkili Aslan İsmailov deyir ki, əvvəllər infarkt keçirən jurnalistin səhhəti ağırdır deyə acılığı dayandırıb. Müxalifət qəzetinin əməkdaşları Rövşən Kəbirli ilə Yaşar Ağazadəni məhkəməyə prezidentin əmisi deputat Cəlal Əliyev vermişdi. Amayt Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı məqaləsinə görə. Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri Cingiz Gənzadə isə deyir ki, bugünlərdə bir qrup hüquq müdafiəsi deputat Cəlal Əliyevinin görüşəcək jurnalistlər haqqında şikayəti geri götürməsini xahiş edəcək.
Bu gün Azərbaycanda biznes qurmağa mane olan əsas faktor korrupsiyada Amerikan Ticaret Naziri Mavini David Samson Amerika-Azərbaycan Ticaret Palatasında çıxışında belə deyib. O bildirib ki, hökumətin korrupsiyanın əsas problem kimi tanımasına baxmayaraq bunu aradan qaldırmaq üçün təcili, sistemli və davamlı proqrama ehtiyac var.
Bugün Bakıda Xəzər Neft-Qaz, Neft-Ayırma və Neft-Kimyası sərgi konferansı işinə başlayır. Tədbirdə 32 ölkədən 360 şirkət iştirak edəcək. Ekspozisiyanın 30%-ni Azərbaycan bazarına birinci dəfə gələn şirkətlər təşkil edir. İştirakçıların 80%-i dünyada tanınmış qurumlardır.
Amerika prezidenti George Bush Çexiyada Praqada bugün bu ölkənin arasında radarların yerləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlara başlayacaq. Çexiyanın prezidenti və baş naziri ilə. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Amerikan planları ilə bağlı demişdi ki, əgər planlar reallaşarsa, Rusiya da öz raketlərini Avropadakı obyektlərə tuşlayacaq.
Amerikanın prezidenti bugün həm də Praqada demokratiya mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak edəcək, Bush'un çıxış eləyəcəyi də gözlənir.
Türkiyədə PKK yaralısı 8 türk əsgərini öldürüb, hadisə Türkiyənin qərbində olub. Şahidlər deyir ki, yaralı hərbi postunun yanından min avtobusundan keçəndə ora qumbara tullayıb və sonra da atəş açıb. Yaralının özü də öldürülüb.
İranın Rusiyaya 10 milyonlarla dollar borcu var bu şəhərdəki nüvə zavodunun tikintisinə görə. Bunu Rusiyanın baş nüvə rəsmisi Sergey Kiryenko deyir, Tehran isə bu iddiamlara razılaşmır.
Amerika rəhbərliyi edəyə hərbi qüvvələr Bağdadın ətrafındakı ərazilərin heç üçdə birinə də nəzarət edə bilmirlər. Bunu Amerika hərbçiləri özləri bildirirlər. Bağdadakı əməliyyatda özlə sözü bildirib ki, mayanın nəticəsinə görə Bağdad ətrafındakı 450 obyektdən ancaq 150-sinə faktiki nəzarət edə bilirlər.
Bugün İsrail-Ərəb müharibəsinin başlanmasından 40 il keçir. 1967-ci ildə İsrail qüvvələri 6 gündə Misir, İordaniya, Suriya qoşunlarını məğlub ediblər.
Bosniyadakı müharibə cinayətlərinə görə ittiham olunan məhbus günahsız olduğunu deyir General Zdravko Talimir, hətta günahlandırılan adam olduğunu da təsdiqlənməyib.
Buzlaqların əriməsi dünya əhalisinin 40%-nə təsirini göstərəcək, bunu BMT deyir. Təşkilat bugün Dünya Ətraf Mühit Günü münasibəti ilə hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, dənizlərin səviyyəsi qalxacaq, daşqınlar artacaq, içməli su isə azalacaq. Sənədə görə 30 il ərzində Arktika buzlaqlarının 12%-i əriyib.
Və sabah səfərdə Qazaxıstanın futbol yığmasından qarşılaşacağı Azərbaycan yığmasının əlavə problemləri yananıb. Baş məşqçi Şahin Diniyev deyib ki, 3 oyuncunun xidmətindən də istifadə edə bilməyəcək. Qapçı Fərhad Vəliyev, Vaqif Cavadov və Kənan Kərimov meydana çıxa bilməyəcək. Onların ikisi cəza, biri isə cədə üzündən sabah Bakı vaxtı da 6-da başlanacaq oyunda iştirak edə bilməyəcəklər.
Bu saata çatdıracaq xəbərlərimiz bu qədər. Hava məlumatını eşidək. Paytaxtda bugün hava bulutlu olacaq, ara bir açılacaq. Axşam və gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-25 dərəcə olacaq.
Bu gün Azərbaycan rayonlarında da yağıntılı olacaq. Axşam tərəfi leysan və dolu da ola bilər. Gün ərzində isə qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-28, dağlıq yerlərdə 14-19 dərəcə olacaq.
Bu qədər xəbər ətəri ayrılan vaxt burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
Tanımışlar proqramı olacaq birazdan efirdə. Bu 35 dəqiqəni xəbər ətərdə isə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı saat 10-da efirdə olacaq. Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Tanınmışlar
Tanınmışlar verilişi özünün daha bir təqdimatına hazırlaşır. Bu dəfə kəm söhbətimiz hüquqşünasdır. 5 ilə yaxın bir müddəti Rusiyada SSR Daxili İşlər Nazirliyi Baş İstintaq İdarəsinin istintaq qrupu tərkibində işləyib. Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı o Ermənistanla həmsərhəd olan Qazax rayonunun polis rəisi və hərbi komendantı olub. Son zamanlar isə səsi daha çox qalmaqallı məhkəmə proseslərindən gəlir. Əlbəttə ki, hakim və ya dövlət ittihamçısı qismində yox, vəkil olaraq. Özünün dediyi kimi Azərbaycan məhkəmələrində axtardığı ədaləti hələ ki Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi qərarlarında tapır. Gürcüstanın Bolyesi rayonunun Fəxralı kəndində anadan olub. 4 övladı var. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə gəyəm söhbəti vəkil İsaxan Aşurovdur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Haradan başlayaq İsaxan müəllim? Rusiyadan başlaya bilərik. Səhv eləmirəmsə... Oradan gəlir əvvəli. Mən bilər orada oxumusuz, hə?
Xeyr, mən bunu mənə çox deyirlər, amma mən Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm.
Bəs Rusiyada nə edirsiniz?
Rusiyada mən SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq İdarəsinin istintaq qrupu tərkibində işləmişəm.
Niyəsə hamıda belə bir təsəvvür var ki, siz Rusiyada oxumusunuz. Yəqin elə ondandır.
O mümkündür, ancaq bu mənim fəaliyyətimin 3-də 1 hissəsini təşkil edir. Yəni təxminən bir 5 ilə yaxın müddətdə mən bu briqadanın tərkibində çalışmışam.
Niyə o briqadaya cəlb olunmuşdunuz?
Briqadaya cəlb olunmağın bir sıra səbəbləri var idi. Mən birincisi heç də deyəsən pis müstəntiq olmamışam və təbii ki burada həm də dil bilmək faktoru var idi.
Həmin o müddət sizə nə verdi?
Ümumiyyətlə, mən çox razıyam Tanrıdan və həyatımdan ki, həmişə təcrübəli adamlarla rastlaşmışam və onlar mənim yetkin bir istintaq əməkdaşı olmağımda böyük rol oynayıblar. Və bu baxımdan bu istintaq qrupunun rəhbərindən də mən bir çox şeyləri öyrənmişəm və buna görə də məmnunluqla həmin dövrü xatırlayıram.
Hansı iş sizin kimi adam üçün daha çox yadda qalan oldu bax, bu müddət ərzində? Ümumi götürəndə, yəni indiyə qədər?
Əslində, mənim bütün işlərim yadda qalan işlərdir. Mən işlər arasında hər hansı bir ayrı seçkilik aparmıram. Mənim üçün xırda və böyük iş anlayışı yoxdur. İşlərin hamısına eyni dərəcədə məsuliyyətlə və can yanğısından yanaşanda onlar hamısı əhəmiyyətlidir. Mən hansısa bir prosesi xüsus olaraq fərqləndirmək istəməzdim.
Saxan məlum, Qazax rayonunda polis rəisi olmuşsunuz. Rusiyadakı işinlə, oradakı işin fərqi nə idi?
Mən bilavasitə Rusiyanın özündə işləməmişəm. Həmin fəaliyyətin özü də müəyyən mənada Azərbaycanla əlaqədar olubdur. Ancaq mən müstəntiq kimi orada çalışırdım. Qazax rayonunda isə mən bir polis idarəsinin rəisi və rayonun hərbi komendantı olmuşam. Bunlar fərqli şeylər idi.
Hərbi komendant həmin dövrdə olmaq üçün
belə götürəndə bir etibar da lazım idi. Çünki həmin dövr hamımızın yadımızdadır. Niyə məhz polis rəisi oldu hərbi komendant?
Bu, o dövrdə də geniş mübahisələrə səbəb olmuşdu. Çünki ümumi qəbul edilmiş qaydalara əsasən xüsusi rayonun hərbi komendantı həmişə hərbi işlər sırasından təyin edilirdi. Ancaq burada bir istisna baş verdi və məni hərbi komendant təyin etdilər. Burada hansı faktorların rol oynamasını isə mən deyə bilmərəm.
Komendant kimi nə edindiniz?
Komendant kimi demək olar ki, rayon rəhbərliyinin bütün səlahiyyətləri hərbi komendantın əlində cəmləşir. Hərbi komendant kimi mənim fəaliyyətimin əsas istiqaməti şübhəsiz ki, sərhədlərin mühafizəsi və əhalinin təhlükəsizliyidir.
Hərbi komendant həmin dövrdə olmaq səlahiyyət sahibi idi də. Hansısa sizi narahat edən xahişlər olurdumu sizdən həmin vaxt? O müsəlmançılıqdır da deyirlər, müxtəlif xahişlər olur, köməklər istəyirlər və yaxud nəsə ürəyin istəməyən şey adamı bağdar eləyirlər.
Mən buna müsəlmançılıq deməzdim, çünki əslində İslam özü çox yetkin və mükəmməl bir dindir.
Amma belə bir ifadə var da,
Belə bir ifadə var, mən bunu bir qədər belə xalq İslamı kimi xarakterizə eləyərdim. Bəli, bu xalq İslamının daşıyıcılarının müxtəlif xarakterli xahişləri olurdu. Xahişlər bilirsiniz, əsasən hansısa şəxsin işə qəbul edilməsi və kiməsə himayədarlıq edilməsi ilə bağlı olurdu.
Nə qədər alınırdı bax belə şeyləri eləməyiniz?
Demək olar ki, alınmırdı. Mən yəni bunu tam səmmi deyirəm. Mən işlədiyim müddətdə rayon polis idarəsinin şəxsi heyətində olanlar da bunu təsdiq edə bilərlər. Polisi mən çox sevirəm və polis əməkdaşına aid mənim özümün tətbiq etmək istədiyim xüsusiyyətlər həmişə olubdur və mən çalışmışam ki, onlardan istifadə edim. Mən isə beləmişəm ki, polis sözün bütün mənasında fərqli bir insan olmalıdır. O, bir çox həm fiziki, həm psixoloji tələblərə cavab verməlidir, yəni bu testlərdən keçməlidir.
Bu psixoloji, fiziki dediniz, yadıma bir şey düşdü. Məhkəmələrin birində, konkret deməyəcəm nəydi, amma siz bir dəfə də bir ifadə işlətdiniz ki, çox şey görmüşsünüz. Yəni, nə iləsə sizi, belə deyək də, qorxutmaq və yaxud çəkindirmək olmaz. Nə görmüşsünüz ki, insan üçün həqiqətən də çətin olar onu müşahidə eləmək?
Əsasən bu, əlbəttə ki, müharibə dövründən əlaqədərdir. Bu gördüklərim, onlar çox dəhşətli səhnələrdir. 1990-cı ilin mart ayında Qazağın Bağani Sarim kəndində və bu dəhşətləri mən həm də video lenti almışdım həmin vaxtı. Və sonradan bu video lentlər indiki Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri hörmətli Arif Əliyev tərəfindən aparılıb Litvada göstərilmişdi. Və Litvada bu göstərildikdən sonra ictimai fikir rəy xeyli dəyişmişdi və onlar hətta çox peşəkarcasına lentə alındığına görə mənə bir video kamera və kasetlər də bağışlamışdı. Daha çox dəhşətli hadisə isə 92-ci ilin dekabr ayının 29-unda olmuşdu. Həmin vaxt bizim əskərlər bir əmri yerinə yetirmişdilər. Bu, kifayət qədər düşünülmüş bir əmr deyildi. Hərb tarixində çox az hallarda insanlar, özdə xüsusən qış vaxtında yüksəklə hücum edirlər əskərlər. Belə bir hücum əmri verilmişdi və o zaman bizim 22 əskərimiz həlak olmuşdu. Təsəvvür edin, təzə el qabağı və belə bir faciəvi hadisə baş vermişdi və fevral ayının 11-nə qədər 93-cü ilin mən həmin əskərlərin meyitlərinin alınması üçün çox gərgin və mürəkkəb danışıqlar aparmışdım və fevral ayının 11-də biz o meyitləri aldıq. Yəni, müharibənin törətdiyi bu dəhşətlərin siyasını əlbəttə uzatmaq olar. Məncə bu yetərlidir.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Mən İlqar Rəsulun tanınmışlar bölüşündə bu dəfə kəm söhbəti vəkil İsaxan Aşurovdur.
Və bu Cans Hamburg-də yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İsa müəllim, bu polis olmağın, deyək ki, rəis olmağın, sonra komendant olmağın cəfalı tərəfi. Amma yadınızdadırsa, istər Sovet dövründə, istərsə də sonra bu polis rəislərin dolanışacağı heç də pis olmur. Sizdə necə idi vəziyyət?
Təbii ki, mənim dolanışığım pis olmayıbdır. Ancaq mən bir şeyi tam məsuliyyətlə söyləyə bilərəm ki, polis rəisinin sərəncamında olan xidməti avtomobildən mənim ailə üzvlərim istifadə etməyibdir və mən özüm qaydaları maksimum gözləmişəm. Mən heç vaxtı svetoforun qırmızı işığında keçməmişəm. Polis rəisi başqalarına bu baxımdan nümunə olmalı idi.
Amma bəzən ailəyə qoyulan məhdudiyyətlər qınağa çevrilir daxildə. Belə şeylər olurdu mu?
Xeyr, biz, mənim xanımım və övladlarım bunu normal qəbul edirdilər.
İsaha müəllim, bizim Azadlıq Radiosunun redaksiyasında jurnalistlər biləndə ki, mən sizdən müsahibə eləyəcəm. Şahnaz bəylər qızı xahiş elədi ki, mən sizə deyim, bir sıra məsələlər var, onda səmimi olub danışasınız. Yəni, o bilir ki, deyəsən, siz bəzi şeylərdən danışmaq istəmirsiniz. Amma Babək Bəkir də dedi ki, mən sizin mütaliə ilə bağlı bəzi şeyləri soruşum. Çünki siz kitab oxuyan adamsınız. İndi Şahnaz xanımın dediyinə gəlirəm. Sizin dediniz xanımın toyunuz necə olub? Mənə elə gəlir ki, sizin toy mərasiminə münasibətiniz o qədər də yaxşı deyil.
Yox, mənim normal keçən toy mərasimlərinə münasibətim yaxşıdır. Mən həddindən artıq səsküylü musiqilərin çalındığı, insanların qışqırdığı və tozlu bir yerdə rəqs eləməsini başa düşmürəm və bəzi tamadaların həmcins üzvlərdən gembol istifadə edərək bu vurğuları saytların üzərinə salmaqla qışqırmalarını qəbul etmirəm. Mən buna heç bir lüzum da görmürəm, çünki Azərbaycan xalqını belə şeylərlə təəccübləndirmək lazım deyil və burada öyrənləsi bir şey də yoxdur. Mənim toyum normal keçibdi.
Səsküysüz
keçibdi və o toyda çox az sayılı adamlar iştirak edibdi. İştirak edən adamlar əsasən mənim yaxın qohumlarımdan ibarət idi. Təxminən bir 60-70 adam olardı.
Bəs bu toyun başlanğıcı necə qoyuldu? Axı bir tanış olmaq lazımdır, bir adam tapmaq lazımdır evlərdə.
Yox, başlanğıc biz eyni kənddən idik və təbii ki biz bir-birimizi tanıyırdıq.
Gürcüstanın Fəxralı kəndi, hə?
Bu Bolnis rayonu. Fəxralı kəndi, bəli. Mən deməliyəm ki, Bolnis rayonunda əvvəllər almanlar yaşayıbdı və bu rayonun adı Lüksemburq olubdu və indi də orada adamlar almanları həmişə xoş hisslərlə xatırlayırlar. Onların dürüst və qaydalara, qanunlara riayət edən bir adamlar olmasını məmnunluqla yad edirlər.
Nə vermişdi Fəxralı sizə?
Mənə Fəxralı çox şey vermişdi. Əvvəla mənim uşaqlığım orada keçibdi və həddindən artıq təmiz suyu və havası olan bir yerdi. Hava və sunun isə insanların formalaşmasında fizioloji, bioloji baxımdan təkcə yox, həm də əqli baxımdan, psixi baxımdan formalaşmasında müstəsna rolu var mənim zənnimcə.
Bakı necə qarşıladı sizi Fəxralıdan sonra?
Bakı məni yaxşı qarşıladı, çünki mən Bakıya birinci dəfə imtahan verməyə gəlmişdim. Və qəribə də olsa mən tərəddüd edirdim tarix fakültəsindən hüquq fakültəsi arasında və elə oldu ki, mən imtahan verən vaxtı bayırda monitorlar qurulmuşdu və mən tarixdən imtahan verərkən bu monitorlar bayırda göstərirdilər və mən çıxanda hətta müəyyən qrup insanlar alqışladılar məni, çünki onlar hesab eləyirdilər ki, mən bəlkə də diktor olmalıydım, nəinki hüquq fakültəsinin tələbəsi və bu məni diktorluğa dəvət etmək cəhdi universitetin hüquq fakültəsində oxuduğum müddətdə də təkrar edildi. Və beləliklə mən o monitorun sayəsində, həm də müəllimlərin təbii ki, ədaləti sayəsində mən 5 aldım. İkinci ədəbiyyat yazıdan idi və orada da mənim 5 almağım çox qəribə oldu. Orada sərbəst yazı mövzu olaraq verilmişdi və mən Ovod əsərindəki Artur sürətini
Voynişin,
bəli, Ovod əsərini
çox yaxşı əsərdir.
Bəli, onu mən yazdım ən çox sevdiyin ədəbi qəhrəman kimi və sonradan mən gördüm ki bu auditoriyada müəllim mənə axtarır. İndi o rəhmətli Şamil müəllim Qurbanov idi. Milli Məclisin sonradan üzvü olan və Şamil müəllim Qurbanovla bəlli oldu ki, biz eyni kənddənik. Amma bir-birimizi yəqin tanımırdıq və Şamil müəllim mənə axtardı, tapdı, dedi ki, burada heç bir yerləşilik faktoru falan olmayıbdı. Bu yazı məni xeyli dərəcədə tərpətdi və mən sizə 5 yazmışam.
Nə idi o Arturun sizi cəlb eləyən? Onun o bəzi belə deyək də sir saxlayır elə şeyləri ki, axıra qədər demir. Buydu yoxsa dözümlülüyüdü.
Orada dözümlülük, hətta romantiklik müəyyən məqamlarda, melodramatik ovqat, prinsiplərə hörmət və bir qədər də inqilabçılıq, bunların hamısı bir-birini tamamlayırdı. Görünür, bütün bu cəhətlər məni cəlb etmişdi.
Həmin illərdə müqayisədə indi nə qədər dözümlüsünüz?
Təbii ki, çay içməyə alışandan sonra bu dözüm əmsalı xeyli dərəcədə aşağı düşübdür. Çünki mən əvvəlcə çay içmirdim və çay içəndən sonra mən gördüm ki, xeyli dərəcədə dözümlü və ehtiyatlı oluram. Və beləliklə suyun çaya dəyişdirilməsi prosesində mən özüm də yavaş-yavaş biraz dəyişdim.
Bəs çaya sizi nə vadar elədi?
Çaya məni, mən Gürcüstanda olarkən ancaq səhər-səhər biz çay içərdik. O da şirin çay olurdu və sonradan gün ərzində ümumiyyətlə çox nadir hallarda çay içilməsi halları baş verirdi. Və tələbəli illərində isə qrup halında bəzən bizi çay içməyə dəvət edirdilər. Çay içməyə mən demək olar ki, onda alışdım.
Günün əvvəli belə çıxır ki, şirin çayla başlayırıq. Bəs sonu nə ilə yekunlaşır?
Günün sonu əlbəttə su ilə yekunlaşırdı. Mən daha çox suya üstünlük verirəm.
İsa müəllim, indi bu Babək Bəkirin sualı, misaliyyə ilə bağlı, indi nə oxuyursunuz?
Əlbəttə, mən məmuniyyətlə sizə deyərdim ki, çox sevdiyim Əli və Nino əsərini mən təkrar-təkrar oxuyuram. Ümumiyyətlə, bu mübahisəli müəllifin bir çox əsərlərini, o cümlədən Stalin haqqında olan əsərini və sevginin nə olmasını bilməyən insan əsərini oxuyuram. Və təkrar-təkrar bu əsərləri mən həmişə oxuyuram. Ancaq son vaxtlar mən daha çox insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarlarını oxuyuram və bu qərarlar həqiqətən çox dəyərlidir və mənə çox mətləbləri öyrədir.
Romantikadan sizi nə uzaqlaşdırır belə? Peşənizin indiki vaxtda daha çox gərəkli olması, mən səhv eləmirəmsə, ən çox bu qalmaqallı məhkəmələrdə siz olursunuz. Səhv eləmirəmsə, yox, mən elə şahid oluram. Yoxsa nə? Yaşdı bəlkə?
Yox, qalmaqallı məhkəmələrdə mən tam öz istəyimlə, öz iradəmlə olmuram. Mən bu məhkəmələrə dəvət olunuram və dəvət olunanda isə mən imtina eləmək üçün elə bir xüsusi səbəblər görmürəm. Əslində çox böyük qalmaqallı və bir çox adamların getmək istəmədiyi cənab Rafiq Tağının, Samir Sədəqətoğlunun, Eynullah Fətullayevin məhkəmələri də bu qəbuldan olan məhkəmələrdir. Çox az adam azacıq aşım, ağrımaz başım deyə bu proseslərə getmir. Ancaq mən dəvət olunduğum təqdirdə imtina eləyə bilmirəm və bu mənim üçün bir prinsipə çevrilib.
İnsan mənim, prinsip öz yerində, amma bir həyat tərzi də var da, yaşam tərzi. Nədir işdən kənar həyat tərziniz? Nə ilə heç olmasa dincəlmək?
Mən inandırım ki, sizi mənim dincəlmək üçün demək olar ki, vaxtım olmur. Mən çox az hallarda dincələ bilirəm. Həftənin 5 gününü məhkəmələrdə oluram. 6-cı və hətta bazar gününü isə mən mütləq penitensiyar xidmətin cəzə çəkmə müəssisələrinə baş çəkirəm. Bu cəzə çəkmə müəssisələrində mənim dostlarım, müdafiə etdiyim adamlar saxlanılır. Onlar isə belə bir ünsiyyətə ehtiyacları var və mütləq mən ora getməliyəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı vəkil İsaxan Aşurovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
İsa müəllim, belə götürəndə adamlar var ki, istirahəti həyat hesab edir, işi yox. Yəni, bu əksinə də ola bilər əslində. Bəli. Əgər istirahət eləyə bilmirsinizsə, onda necə hesab edirsiniz? Yaşayırsınız, yoxsa yaşamırsınız?
Mən hesab edirəm ki, insan iş prosesində məhz həyat sürür o. Çünki bu proses çalışqanlıq, tərləmə prosesi və belə prosesdə olan adamlara mənim həmişə hörmətim olubdur. İkinci kateqoriyadan olan adamlar isə onlar kənardan baxıb müşahidə edən adamlardır və bu adamlar bu prosesdə olan şəxsin uzaqbaşı hərəkətlərini təhlil edə bilərlər. Mən daha çox bu prosesin içində olan adamları sevirəm və hesab edirəm ki, biz əslində daha çox işləməliyik və bu tənbəlliyin daşını bir dəfəlik atmalıyıq.
Amma bu tənbəlliyin daşını atmağı məsləhət görürsünüz. İndiyə qədər onda bu işlədiyiniz müddətdə nə qədər adamı xilas edə bilmisiniz həbsxanadan?
Bu kifayət qədər mübahisəli məsələdir. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmaması, qərəzlilik və ədalət hissinin olmaması bu imkanlarımın tam realizasiya olunmasına maneçilik törədir. Yəni bu əslində məndən asılı olan bir məsələ deyil. Əgər tərəflərin ədalətli çəkişməsini təmin edən bir məhkəmədə olsaq, şübhəsiz ki mən prosesləri uduram. Mən prosesin gedişini hər bir halda uduram, ancaq hakim gəlib tamamilə fərqli bir qərar elan edir. Bu isə məndən asılı olan məsələ deyil.
Bax, o sizin dediyiniz fərqli qərar oxunanda hökmdə, belə deyək, nə baş verir bax sizdə?
Mən də açığını deyim ki, məyusluq hissi baş verir və mən bir çox hallarda belə qəddarlığın səbəbini anlamıram və Azərbaycanda deməliyəm ki, uzun müddət belə olubdur. Hakimlər həddindən artıq sərt qərarlar qəbul edirlər. Nədənsə bu çox düşünməli olan bir məsələdir.
İsağa mənim, ədalət dediniz bayaq. Nədir ədalət?
Ədalət hər şeydən əvvəl həqiqətin bərpa edilməsidir. Ədalət adamların bərabərliyinin təmin edilməsidir. Azadlıq və ləyaqət hissinə hörmətdir.
Bax, bir neçə adamla burada söhbət eləmişik bu studiyada, beləcə sizinlə olduğu kimi üzbəyiz oturub danışmışıq. Onlar da ədalətin olmamağını deyib. Bəlkə heç bu ədalət yoxdur. Elə nəsə küyə düşüb salıblar bunu ortaya, adamlar da ondan danışır.
Xeyr, mən belə bir fikri bölüşə bilmərəm ki, ədalət yoxdur. Ədalət olmasaydı, bu sözün özü olmazdı. Ədalət var, olub və olacaqdı və Avropa Məhkəməsinin qərarlarında biz əksər hallarda bu ədalətin təntənəsini görürük. Çox təəssüflər olsun ki, başqa ölkələrin məhkəmə təcrübəsində biz ədalətin olmasını yəni şəkildə görürük.
Saha müəllim, bax, uşaqlığınız olubdu. Ağlınıza gəlirdi mi onda siz nə vaxtsa bax belə bir ədalət axtararsınız və bunu tapmaqda çətinlik çəkəsiniz?
Xeyr, mən təbii ki, o vaxtı bu barədə düşünmürdüm. Uşaqlığın fərqli qayğıları olur.
Nə idi bax sizin qayğılarınız?
Uşaqların qayğıları dəcəllik olur. Hardasa daha çox dərsdən qaçıb gəzməyə üstünlük vermək halları olur. Yəni, yəqin keşkəsi deyilə bilməz ki, uşaq vaxtından o ədalət carçısı idi və ədalət axtarışına çıxmışdı və bu barədə düşüncələrə malik idi.
İndi belə olduğunu deyənlər də var o vaxtdan, amma çox şey saydığınız bir iç məhəbbət olur, olub belə bir şey, yoxsa yox?
Mən bu barədə sizin sualınıza cavab verdim. Mən ümumiyyətlə bu ilk məhəbbət anlayışına bir qədər fərqli münasibət bəsləyirəm. Mən hesab eləmirəm ki, elə ilk baxışdan olan sevgi həddindən artıq möhkəm sevgi olur. Sevgi bəzən yavaş-yavaş öz axarından gəlir və bu daha möhkəm bir sevgi olur. Ailələrdə isə şübhəsiz ki, bu konfliktlərlə də müşahidə edilir və bu belə də olmalıdır.
Konflikt varsa deməli sevgi də var, onda bu məntiqlə.
Mən isə bilirəm ki, konfliktlər tamamilə normal bir haldır. Çünki həddindən artıq şirinliyin özü də görürsünüz ki, şəkər xəstəliyinə səbəb olur. Konfliktlərin olması ailənin mükəmməlliyə, kamilliyə doğru getməsi deməkdir və bu konfliktlər zəruridir.
Amma birdən bu konfliktləri keçə bilməyib sınanlar da olur və hər şey məhv olur. Onda necə olsun?
Onlar görünür iradəcə zəif adamlardır. Yəni hər şeyi ölçüb biçmək lazımdır. Onda sınmaq barədə düşünməyə vaxt qalmır.
İsağa mənim 5 övladınız var?
Xeyr, mənim 4 övladım var. Böyük övladlarım əkizdir. Sonra da 2 övladım anadan olub.
Onlara nə öyrədirsiniz?
Onlara mən insanlara bərabər münasibət bəsləməyi onlardan mən xahiş eləyirəm. Öyrədirsiniz sözü yəqin ki xeyli dərəcədə böyük çıxır. Bunu onlara təlqin eləyirəm desəm yəqin ki daha doğru çıxar. Mən isə bilirəm ki onlar hər hansı bir göstəriciyə görə bir şəxsi digərindən üstün tutmasınlar və dürüst adamlar olsunlar.
İsağa mənim, nə çatışmır sizin üçün indi? Ədalətdən bayaq danışdıq.
Bəli, ədalətdən danışdıq. Şübhəsiz ki, xeyli dərəcədə azadlıq çatışmır. Mən daha çox azad olmaq istəyirəm.
Bəs nədən bəlkə biraz peşmansınız?
İnsanların öz üzərində daha çox çalışmamasından və bizim hamımızı birləşdirən bəlli dəyərlərin olmamasından mən narazıyam.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Nəyin daha çox olmasını istəyərdiniz? Sizə azadlıq çatmırdı, buna cavab verdiniz. Amma bir gün cəmiyyətdə nə istəyərdiniz olsun daha çox?
Mən cəmiyyətdə daha çox barış əhval-ruhiyyəsinin olmasını istərdim. Çünki bu cəmiyyətdə nifrət və ikrah hissləri baş alıb gedir və bu cəmiyyətdə bir gərginlik var və bu gərginliyi duymamaq mümkün deyil. Mən bunun bu cür şəkildə olmasını istəməzdim. Mən insanların bir-birinə diqqətlə və hörmətlə yanaşmasını istərdim və onların bərkdən bağırıb çıxırmasını istəməzdim. Çünki həqiqəti söyləmək üçün bərkdən çıxırmağa ehtiyac yoxdur. Və bu bir davranış norması olmalıdır və insanlar bir qədər də yəqin ki, kədər hissinə malik olmalıdır.
İsaha müəllim, belə baxanda xarici görkəminizdən də kifayət qədər enerjisi olan adamsınız, amma sözsüz ki, illər keçəndən sonra enerjinin bir tükənən vaxtı da olur. Mən sizə can sağlığı arzulayıram ki, o enerjinin tükənən vaxtında da yaşayasınız. Onda nə eləmək istəyərdiniz?
Mən açıb bu arada...
Yəni, vəkilliyi qırağı qoyandan sonra...
Mən düşünməmişəm bu barədə ki, vəkilliyi qırağa qoyandan sonra mən nə eləməliyəm? Mən həddindən artıq meşəni sevən bir adamam, təbiəti sevən bir adamam. Yəqin ki, bir doyunca bu meşələrdə gəzərdim.
Onda desələr ki, İsaxan Aşurov vəkillikdən daha qutardı, biz sizi meşədə axtarmalıyıq.
Bu...
Yaxşı mənada sözsünüz.
Sadəcə olaraq bilirsiniz nətərdir. Mən bu verilişin hansı hissəsindəsə çox sevdiyim bir əsərin adını çəkdim. Bu, Əli və Nino'dur. Bu əsərdə Nino insanların təsnifatını aparır. O insanları səhra insanlarına və meşə insanlarına bölür. Və görünür ki, Nino'nun təsnifatı üzrə mən bir qədər meşə insanıyam və bu da təbiidir.
Can sağlığı arzulayıram və minnətdaram ki, bugün vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəldiniz bu söhbət eləməkdən ötəri.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Beləliklə, tanımışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz vəkil İsaxan Aşurov idi. Həmişək kimi təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.